Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Жэнэве камітэт ААН разглядае пытанне аб катаваннях у беларускіх турмах. Народныя сходы заўтра на тых жа месцах у той жа час. Лукашэнка заклікаў беларусаў быць гатовымі да партызанскай вайны.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Сенат Італіі ўхваліў пакет эканамічных рэформаў, які мае ўратаваць краіну ад банкруцтва. Сярод прадугледжаных захадаў ёсць і продаж дзяржаўных актываў. Цяпер гэты план накіравалі ў ніжнюю палату парламенту, якая мае зацвердзіць яго цягам выходных. Прэм'ер-міністр Італіі Сильвіо Берлюсконі вылучыў канчатковае зацвярджэнне гэтага плану як умову сваёй адстаўкі. Тым часам сёння ў Грэцыі прывялі да прысягі новы ўрад нацыянальнай еднасці на чале з былым банкірам Люкасам Пападымасам. Гэты ўрад мае правесці жорсткія рэформы, якія вылучылі ў якасці перадумовы для 130-мільярднай пазыкі міжнародныя крэдыторы. 18 чалавек, у тым ліку 8 паліцыянтаў, атрымалі пашкоджанні ў Польшчы падчас уткненняў паміж паліцыяй і дэманстрантамі. Паведамляецца, што паліцыя спрабавала спыніць сутычкі паміж нацыяналістычнымі і левымі групоўкамі падчас святкавання Дня Незалежнасці. Каля 100 чалавек затрыманыя. Супраць былой прэм'ер-міністркі Украіны Юліі Цімашэнкі, асуджанай на 7 гадоў зняволення за перавышэнне паўнамоцтваў, вылучылі новыя абвінавачванні ва ўхіленні ад выплату падаткаў і крадзяжы. Амерыканскі вайсковы трыбунал прызнаў вінаватым вайскоўца, якога звінавацілі ў арганізацыі забойства трох цывільных грамадзян Афганістану. Цяпер яго чакае пажыццёвае зняволенне. Расійскія ўлады абвясцілі аб дэпартацыі каля 100 нелегальных мігрантаў з Таджыкістану. Паводле расійскай службы міграцыі, штогод у Расію прыязджаюць на працу каля 700 тысяч таджыцкіх грамадзян. Ім не трэба візаў, але для працы патрэбны дазвол. Міністр абароны ЗША Леан Панета заявіў, што ваенныя дзеянні супраць ядзерных аб'ектаў Ірану маглі б мець непрадбачаныя наступствы для рэгіёну і не абавязкова былі б здольныя спыніць ядзерную праграму Тэгерану. У адказ на пытанне аб стаўленні Вашынгтону да перспектывы з'яўлення ў Ірану ядзернай зброі Панета заявіў, што ЗША ясна далі зразумець, што лічаць гэта непрымальным. Напружанне вакол іранскай ядзернай праграмы вырасла ад аўторка, калі міжнароднае агенцтва ядзернай энергіі МАГАТЭ апублікавала справаздачу, якая дае падставы меркаваць, што Іран спрабуе стварыць ядзерную зброю. Іранскія ўлады настойваюць, што іх ядзерная праграма скіраваная выключна на мірныя мэты. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс папярэдзіў, што напад на Ізраіль, на Іран, прабачце, робіцца ўсё больш і больш імаверным. Міжнароднае агенцтва ў атамнай энергіі сёння паведаміла, што ў шэрагу еўрапейскіх краінаў за апошнія дні зафіксаванае нязначнае падвышэнне ўзроўню радыеактыўнага ізатопу ЙОД-131. Паводле МАГАТЭ крыніца невядомая, але гэта не выклікана аварыяй на японскай атамнай станцыі Фукусіма і не нясе пагрозы здароўю людзей. Базаваная ў Нью-Йорку праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла сірыйскія ўрадавыя сілы ў злачынствах супраць чалавечнасці ў правінцыі Хомс. У сённяшняй справаздачы арганізацыя сцвярджае, што ад сярэдзіны красавіка да канца жніўня ўрадавыя сілы забілі ў гэтай правінцыі прынамсі 587 мірных жыхароў. Human Rights Watch заклікала Лігу арабскіх дзяржаваў, якая ў суботу правядзе надзвычайнае паседжанне ў справе сірыйскага крызісу, прыпыніць чальцоўства Сырыі ў Лізе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць у інтэрнэце свабода.орг.